Hei og velkommen til en ny adventsluke i podkasten til Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å fått med oss en middels skiløper, men en over middels god forfatter. Du, Tor, kan ikke du fortelle litt om deg selv for dem som ikke har fått med seg hvem du er?
Jeg er Tor Gottaas, født 1965, vokste opp i Brumunddal. Vi bodde i Elverum fra 67 til 71, kom til Brumunddal 71, og jeg har bodd i Oslo mange år, men jeg har fortsatt et hus i Brumunddal, to brødre der, så jeg er forfatter, folkemiddelgransker og skriver bøker om blant annet. I år kom det en bok om norske tømmerkøyer, en bok om Petter Northug, og en bok om Skimuseet. Jeg, til, så jeg skriver kulturhistoriske bøker og har... Jeg er skogplanter også. Jeg planter skog for Mjøs. Eller for Pilske nå, Pil AS. Så jeg driver mye rart, men jeg er folkemiddelgransker og forfatter på heltid, og holder foredrag her med podcaster og driver med det som er artig for meg. Jeg er heldig.
Men det her med forfatterskap og skriving, var det noe som kom til deg tidlig, eller hvordan var det du kom inn i det liksom?
Jeg lærte å lese veldig fort og likte å skrive, og læreren sa på skolen at jeg burde bli forfatter, men jeg hadde lyst til å bli forfatter uansett, så jeg har egentlig alltid hatt lyst til å bli det, så jeg er heldig som kan drive med en jobb som jeg har hatt. Jeg visste ikke at jeg ikke hadde å leve av det, så jeg kunne godt betalt 5.000 i måneden for å få lov til å være forfatter. Jeg synes det er så artig, men jeg kan leve av det, og da gjør jeg ikke så godt det. Men jeg holder foredrag og driver med rart, og jeg er interessert i mye rart, så som folkemiddelgransker så har jeg studert folkloren, altså folkemiddel i Norge, og da bruker jeg som utgangspunkt bøker, så det er perfekt utdannelse for å lage bøker om folkelige emner.
Men hva er det som liksom, som du synes er så interessant med de her, hva skal man kalle det, de her som er litt på utsida av samfunnet, og de her litt ekstreme typene og den biten? Hva er det som er så spennende med det?
Jeg tror alle er interessert i folk som er litt annerledes, men noen er interessert i som meg som forfatter, mens andre er kanskje interessert i, fordi da, ved at noen er annerledes, så kan du si at de selv er normale. Ingen er normale, alle er litt gærne. Nei, det er det at jeg er interessert i hverdagsliv, og originaler er jo folk som skiller seg ut, og det er ofte folk som sier mye om den tiden de lever i, og jeg har bare alltid vært interessert i originaler, og jeg er interessert i mye da, ikke bare originaler, men skihistorie, kulturhistorie og norsk historie, norsk hverdagsliv er det mest interessert, egentlig det som norsk hverdagsliv de siste par hundre år synes jeg er veldig artig å studere og lage bøker om.
Men hva tenker du liksom, folk blir jo mer og mer lik, og sånn på bygd der så blir det færre og færre bygdeoriginaler. Helder vi på å miste litt de her typene?
Ja, du kan si det at folk blir mer like, og nå sitter folk i Vindela og Darsbygda og ser på det samme som de som bor i syden og i Afrika, så verden blir jo både større og mindre, men allikevel så er det rom for å være kanskje annerledes i dag og på andre måter enn før, men det er riktig at bygdeoriginaler ofte, det er kanskje færre bygdeoriginaler i dag enn det var før, men jeg tror likevel at vi kan, hvis vi bruker det beste, motto mitt er at du bruker det beste av det gamle og det beste av det nye, jeg er optimist, så jeg mener at hvis du bruker det beste av det gamle og det beste av det nye, så har du et fint samfunn, og vi kan lære av fortiden, så kan vi, hvis vi kan fortiden, så kan vi peile oss fremover i fremtiden, for å forstå nåtiden, så må vi vite om fortiden.
Du, Grim, du hadde jo en litt inngang her som var litt interessant. Kan ikke du komme på med den?
Ja. Men sagt, hvor er Vindela? Det er jo nabobygda til Darsbygda. Og du har jo skrevet bok om Annar Ryen, og for oss som driver jordbruket da, opptatt av historien der, så var han bureiser, og en av mange som kom fra galer og jordbruk og hardt arbeid, som hevdet seg godt i idrett. Det synes vi er veldig interessant. Du har jo trevet mange av de her typene her. Og litt i forhold til hva de ot, for eksempel, for å kunne yte og gjøre litt av ekstreme ting du skriver om i bøkene dine. Kan du si litt om det?
Altså, Annar Ryen kom jo, er født 1909, vokste opp i Darsby, da, var senere bureiser og brukte bureisinga, altså han gravde grøfter og brøt land opp i Darsby da, på 1930-tallet, brukte det som trening for at det er klart at hvis du kom fra Darsby da, og var skiløper, så har du vokst opp i ganske tøffe kår, det er mye kaldt vær oppe der, det er mye slit, kroppsarbeid, så skiløpere spesielt, langrennsløpere har jo ofte kommer fra sånne kår for at det var viktig å skaffe seg et grunnlag. Gikk på ski i skolen, var med i arbeid på gården, allsidig kroppsarbeid. Så det, både Norge og Sverige og Finland, så kom de fleste skiløpere fram mot 70-tallet, kom fra sånne kår. Det var nesten ikke noe unntak, for at de som ikke var vokst opp på en gard eller småbruk eller en husmannsplass, de hadde ikke den fysiske styrken fra grunnen av, for at ungene måtte være med å arbeide tidlig. Og vi vet at ungene begynte gjerne å arbeide når det var en 5-6 år, og kunne være med på ganske tung kroppsarbeid når du var 10 år, 12 år, begynne i tømmerskogen, felle den første grana kanskje jeg var 10 år. Så det var langrenn er en idrett for å bruke mye muskler. Det er ikke bare som løping hvor du skal være utholdende, men mye styrke. Det er viktig å være sterk i langrenn. Så det er noe av grunnen at arbeidslivet ligna jo mye på langrenn. Og da måtte de nesten komme fra sånne kår før de var mer profesjonelle, sånn som på 70-tallet. Men før det så var langrennsløpere stort sett fra gardsbruk og småbruk rundt omkring i landet.
Har du eksempler på andre som virkelig har hevda seg, som kom fra de her nybrottsbruka og småbruka?
Du har jo, i Trysil så har du jo tre bureisere. Gjermund Muråsen, født i 1904, han vant femmila i Kollen i 32. Sigurd Westad fra Trysil vant femmila i 33. Kåre Hatten fra Trysil vant ikke femmila i Kollen, men han var god skiløper. Så der var det tre stykker. Og for å ta det norske stafettlaget da, i 1937 i VM, som vant i Chamonix, første gang Norge ble verdensmester i stafett, så var det jo Oskar Fredriksen gikk første etappe. Eller han gikk igjen, pappa. Der var det en av 15 søsken, vokste opp på Mylla i Nordmarka. Anna Ryen Dalsby, der var det 12 søsken, vokste opp i Dalsby da. Lars Bergedal Sørkedalen, der var det 8 søsken, vokste opp i Sørkedalen. Og Sigurd Røen Rindalen, der var det 7 søsken. Altså 42 søsken på 4 søskenflokker. Det var da det norske stafettlaget i 1937. Og jeg har et bilde av en stafett på 30-tallet hvor Olaf Hofsbakken gir en Det var pinne, da, vet du. Eller lommetørkle som skulle videre i stafett. Og da er det Olaf Hofsbakken fra Snertingdal som gir pinnen videre til Oddbjørn Hagen fra Rendalen. Og Hofsbakken var en av 9 søsken fra husmannsplass, og Oddbjørn Hagen var en av 10 søsken fra småbruket i Rendalen. Så på 30-tallet så var det sånne typer som dominerte. Og den første norske mesteren for menn som ikke var kroppsarbeider, det var Magnar Lundemo i 1961 på Røros. Han var kommunekasserer i Meråker og løfta en penn eller en blyant til jobben. Og den første norske herreløperen på landslaget, A-landslaget, som hadde artium, det var Ivar Formoe i 1970. Så fram mot 1970-tallet så dominerte de folket her. Og vi vet jo det at de hadde jo samlinger på 40- og 30- og 50-tallet hvor de lå og høgg tømmer annenhver dag, eller høgg halve dagen og trente resten av dagen. Så både i Norge, Sverige og Finland så var det høgstsamlinger. I Finland var det faktisk fram til 70-tallet hvor de lå og høgg tømmer og arbeidet i skogen og trente om hverandre. Så det var for å tjene penger, for de var fattige. Så de kombinerte arbeid og trening på høsten mot sesongen.
Det er jo smått utrolig når du hører du beskriver de store søskenflokkene og tida de levde i. Det var jo faktisk smått om mat og smått om penger for å kjøpe. Det er jo nesten utrolig at de fikk tak i det som trengtes av kalorier og næring. Har du noen historier rundt
Ja,
akkurat
det
det
tror jeg.
matauken for å få inn nok energi i de der skrottene her?
I gamle dager så åt jo folk for å få i seg mest mulig kalorier. Fløte, smør, flesk. Og hvis du da kroppsarbeider, eller hvis du driver ute, så har du ofte mye det jeg kaller fetthunger, altså hunger på feit mat. Og skogsarbeidere før krigen åt jo mye flesk og mye mjøl og sukker. Ikke akkurat så sunn kost, men det var mye kalorier, for kalorier var viktig for å få i seg nok varme og energi. Men det er klart at vi hører jo om skiløpere før krigen som reiste på skirenn og som ikke hadde penger i det hele tatt. Og det var innsamlinger i en hatt på lokalet før de dro. Folk skrev seg på liste på butikken. Kanskje en riking i bygda ga noen penger så de kunne reise. Og mange av skiløperne langt utpå 50-tallet var veldig fattige. For de beste skiløperne tjente jo ikke noe penger. De måtte ta fri om vinteren, for de kunne ikke arbeide og gå mange skirenn samtidig. Så det var gjerne folk som hadde sesongbasert arbeid i skogen, for eksempel. Og da har de ikke noen fast lønn. Så mat var viktig. Og jeg prata med en kar som het Rolf Karlsson, født 1910. Han var fra oppe i Valnesfjord. Han reiste rundt på 30-tallet. Han sa det at da han reiste rundt, så var det å få masse mest mulig mat av mora da han dro. Og så fikk han mat langs ruta eller der han overnatta. Det var mange som var sultne, og vi vet at de f.eks. kom til Holmenkollen, så bodde de på Skjennungstua. Der var det gratis mat. Og da var det stor del ete en middag og få gratis mat. Så mat var det viktigste. Og det var nok ikke alle skiløpere som var like mette bestandig, men folk var jo fattige i Norge på 30-tallet, for å ta det tiåret. Så De hadde ofte mat å gi bort, og mat var det folk prioriterte. Og da hadde de gjerne hvert fall mat å gi bort til skiløpere som overnatta på. Jeg snakka med en som var vert for noen skiløpere på NM på Raufoss 1940. Der lå Nord-Østerdals sitt lag i det huset. Og da forlangte Per Samuelsen fra Alvdal blodklubb til middag. Og det var en trysling som drakk en liter rømme på styrten rett før start. Og han spiller smørklump i første bakken. Det var rundt 1900. Og vi vet at de åt jo koteletter underveis. I Holmenkollen i 1920-tallet så var det en kar som het Lappalainen fra Finland. Han fikk en kotelett, kald kotelett. Men de åt altså koteletter og kjøttmat. For de måtte ete det de hadde, og drakk mjølk på matstasjonen. Det var de første 5 i 1902, så åt de jo brødskiver og mjølk på matstasjonen. Senere kom vørterøl og banan, men det var òg full middag og havregrøt. Vi vet at var det Kåre Hatten fra Trysil som gikk tom en gang og drakk 6 kopper med havregrøt på en matstasjon. Og i 1951 så var det NM på 13, og Oddmund Jensen han satt et kvarter og åt på matstasjonen oppi der. Så da gikk det jo så lenge, da, det var 4-5 timer kanskje, at det var treskje i tillegg, da, og da glir det ikke så bra. Så da ble du sulten på en annen måte, og da måtte du ete ordentlig mat og mye mat, masse kalorier underveis. Fra, hvis du sprakk, altså. Noen drakk kaffe, da, men det var ikke så mye kalorier, men det ga oppkvikkende virkning.
Jeg tenker litt på skikultur og langrenn er jo historien vår nå, men egentlig er jo det her med skiene et transportmiddel. Og hvordan var den her transformasjonen fra at folk lagde skiene sjøl til norske skifabrikker og treski, og kan du si litt om det?
Vi er jo fra gammelt av et transportmiddel, og vi brukte det til jakt, til fiske, for å dra til naboen, til kirka, på langtur. Og i 1888, da Torjus Hebbesveis fra Morgendal skulle være med i Femmila i Holmenkollen eller i Oslo, Kristiania, så gikk han på ski 12 mil fra Morgendal til Kongsberg, og tok toget fra Kongsberg til Kristiania. Og det var jo folk som gikk skirenn fra Trysil i 1860-åra, som gikk skirenn i Kristiania, Oslo og Drammen, og gikk 50 mil på ski, så det forekom faktisk. Men da vi kommer på slutten av 1800-tallet, så slår idretten gjennom. Altså hopping, skihopping og langrenn blir øvelser. Og det var mange som fortsatt gikk på ski langt for å komme til skirenn. Og ski ble mye brukt som transportmiddel langt fram mot 60-tallet. For at i mange bygder var det jo ikke noe særlig veier om vinteren. For at i 1960 ble bilsalget i Norge fritt. Og da var det mange som ikke måkte noe særlig om vinteren. Så vi hører at i de øvrige bygder så var det mange som brukte ski som framkomstmiddel. Og jeg kan huske det sjøl, i Brumunddal på 70-tallet var det fortsatt mange som gikk på ski på skolen. Jeg vokste opp med å gå på ski til skolen. Det var ikke noe langt, men vi gikk på ski til skolen, vi lekte på skolen. Så i fjellbygder og øvre strøk så har ski vært livsnødvendig for å overleve. Og det finnes en undersøkelse fra Leksvik i Trøndelag hvor Asbjørn Klepp studerte det på 70-tallet, og han skrev at der kunne ikke folk ha levd på 20-30-tallet uten å ha ski. Og det gjaldt jo både kvinnfolk, mannfolk, unger og alt. Og det var nødvendig for å overleve, altså for å komme seg fra A til B, for å komme til skolen, for å dra i kirka, for å dra på butikken. Og for å overleve så var ski veldig nødvendig. Men det er en flytende overgang. Altså rundt 1800, så var det, eller 1823, da, så var det veldig mange steder de brukte ski. Og det var fortsatt mange steder i 1923. Og i dag er det ikke så mange steder folk bruker ski for å overleve, men det er sikkert noen på Sjusjøen eller noen fjellbygder som går på ski til jobben i dag òg.
Du, bare i løpet av den korte tida her, så har du nevnt flere enkeltpersoner, og du har jo møtt utrolig mange og skrevet og lest om mange. Er det liksom noen som har utpeka, så som du liksom har litt fremst i pannebrasken, og som du er litt sånn ekstra imponert, eller har liksom gjort et ekstra inntrykk? Er det noen av de personene som du liksom har hatt litt som forbilde, eller som du liksom tenker litt oftere på enn andre?
Sixten Jernberg, svensken, født 8.2.1929 i Lima i Sverige. En av 9 søsken, 6 brødre. Mora måtte binde fast med tau da hun var guttunge. Som treåring så skar hun tauet rundt i 8 km. Han er ifølge Ole Elvesæter, Gjermund Eggen, Harald Grønningen, Thomas Wassberg, Gunde Svan, kanskje Odda Brå, den beste skiløperen. De mener at han er den hardeste skiløperen. Jeg var 2 ganger og besøkte Sixten i 2011. Veldig artig kar, godt humør. Fælt til å banne, prata og gliste. Han gjorde inntrykk, og han var nesten et overmenneske, tror jeg. Men han går for å være den hardeste i den gamle langrennssporten hvor det var intervallstart. Knallhard, ganske liten, tett i kroppen. Begynte som smed, som 13-åring, ble kalt smedsiksen, og begynte senere som tømmerhogger og senere som selger. Han imponerte meg, og han blant de gamle løperne, som jeg sa, så Joa Mito fra Finland sier at Sixten Jernberg er den største skiløperen. Jeg sier ikke det, altså, men han virka ekstremt hard og tøff, og samtidig en veldig bra kar som representerer den gamle skisporten med urkraft og innsatsvilje, og komme fra enkle kår og komme til verden og bli mester av vant til OL og alt som var.
Mye av bøkene dine er jo ofte, det er jo ofte menn da, som har utmerka seg tidligere. Men vi hadde jo Ingrid Vigernes som gikk bort her om dagen. Hvordan var den transformasjonen når damer kom inn i langrenn?
Det var ganske mange damer som gikk langrenn allerede på 1800-tallet, og vi vet jo det at blant samene så var det mange som gikk langrenn. Og vi hører om skihopping for kvinnefolk i Trysil allerede i 1863, Ingrid Westby, og det var egne plasser på Hedmarken på 1880-tallet med damehopping. Så det var veldig mange damer som hoppa på ski og som gikk langrenn, men leger mente at kvinnefolk kunne ødelegge livet vårt, og eggstokkene kunne dette ut hvis de hoppa på ski. Men det var altså på lokal plan mange damer som var med, men Skiforbundet stifta i 1908 Norges Skiforbund. De var imot damer, og de tillot ikke damer igjen. Så det første OL damer fikk gå, det var 1952, og da var Ingrid Vigernes med. Ingrid Løken het hun, født i 1928, var fra Hemsedal. Hun flytta til Oslo og gikk for Romerikslaget og giftet seg med Leif Vigernes. Så hun var en av pionerene, var med i 1956-OL. Og Gina Reggland fra Vang, Løten og etter hvert Lillehammer var med òg. Så de kom med i 52. Men da hadde langrenn vært en stor idrett både i Sverige og i Finland, og i Sovjetunionen for damer. I Norge hadde det vært ganske mange skiløpere for kvinner, men ikke på offisielt plan, altså på mer lokalt plan. Og jordmødre var skiløpere, så det var masse skiløpere i Norge, men ikke offisielt. Og Vigernes er en pioner, for i 1962 kunne jenter og gutter gå langrenn fra 12-årsalderen. Før så var det lovlig bare å hoppe på ski for gutter, damer kunne ikke gå langrenn. Så hun er en pioner, og hun er jo fra Hemsedal, og hun sa jentuten, som betyr jentene. Så det var et begrep der, jentuten, på 60-tallet, hvor hun var en frontfigur og veldig viktig, altså jeg vil si den viktigste, kanskje. Ingrid Vigernes, som var en veldig bra dame. Jeg var og besøkte henne flere ganger og prata med henne. Veldig artig dame, godt humør, god til å prate. Hun fikk en statue fra i 2021 oppe i Hemsedal. Jeg var der, hun hadde en glitrende tale og var 93 år. Så hun er viktig og symbolsk. Da i 1968 tok da jentene hennes, Ingrid Austnes, Berit Mødre og Babben Enger, tok gull i stafett, som det første norske gullet i langrenn for damer. Men det første norske gullet for damer individuelt, det kom først i 2002. Bente Skaril, Bente Martinsen. Så damelangrenn i Norge, stort, ja. Altså, men det var lå litt etter kara, og det var sikkert sånn det var i andre land òg. De fikk gå Birken først i 1976, og Vasaloppet i 1981.
Tor, du har
Ja.
jo skrevet mange bøker, og ikke bare om ski. Du har skrevet om tater eller oppføre, tømmerkoier og utedasser, og kanskje folk som har levd litt som enslinger. Og det her er jo en adventspod. Kanskje du har ei historie rundt en litt ekstrem julefeiring, eller original julefeiring, med noen av alle de folka du har skrevet om.
Josef Elvebakken, som bodde på østsiden utenfor Dokka, i en koie der. Han bodde i to koier i 30 år. Han feira julaften flere steder, men blant annet så feira han julaften alene i koia. Da lagde han skjøt ull og fugl, og fiska noe fisk. Og han rensa, eller vaska, rengjorde koia med sopelim. Og han hadde jo granbar som laken, hadde en skinnfell over seg. Da lagde han altså middag inni koia. Det han hadde tilgjengelig, og var der alene. Det gjorde han flere julaftener, vet du. Men han var også fjerdingsvikara. Tre brødre som bodde på et husmannsplass litt lenger i lia. De hadde eid halv på deling. Og der var det Kristian Fjerdingsvik som var husmor. Så Luden, for eksempel. Ludvig Olesteigen, som var eneboer på Sjusjøen. Han bodde i koie på Kuåsen, på 7 kvadrat. Jeg prata med en kar som het Arvid Svendsen, som var født 1920, som bodde på gården Harkerud Messenlia. Han sa det at han var i kirka en julaften på slutten av 20-tallet, tror jeg det var. Kanskje 1930. Det var kirke i Mesterli, og det var julegudstjeneste. Og plutselig så slo døra opp. Der kom Ludden inn, kviterimet av snø. Hadde gått på ski fra Sjusjøen for å være med på gudstjenesten med bygdefolket. Da hadde han altså spent på seg skia på Kuåsen og gått over en mil. Så det var en spesiell julaften, syns han Arvid Svendsen. For det gjorde inntrykk av, på en guttunge, at det kom en eneboer fra fjellet med vinteren med seg inn i der. Og jeg skrev om Lofre òg, så det er mange som har feira julaften på enkle måter. Og noen har gjort det i koier. Og Josef Elvebakken, som ble kalt Josef Helvete. Han gjorde det altså da, i hvert fall flere ganger i koia alene. Minste koia var 5 kvadrat.
Det er helt utrolig å høre om alle de her folka som på en måte var med og bygde landet vi bor i i dag. Og alle de her, skiløpere, loffere eller hva det nå er, trengte jo mat. Og sånn avslutningsvis, fram mot jul her, hva tenker du som folkeminnegransker og person av viktigheten til norsk matproduksjon og jordbruk?
Jordbruk
Hvilken rolle vil det spille framover?
er det viktigste du har, og folk skjønner ikke hvor viktig det er. Så klart for maten, for kulturlandskapet, for hele næringskjeden. Og jeg kan ikke få sagt hvor jeg beundrer gårdbrukere skikkelig, eller de som dyrker mat. For at i dag er det veldig få i Norge som har opplevd virkelig sult. Vi er jo veldig velfødde og har det bra, og det skyldes jo blant annet landbruket. Og jeg håper at sjølforsyningsgraden øker. Og jeg vet at historisk sett så har det aldri vært lange perioder for et folk som Norge uten hungersnød. Men så jeg er skikkelig glad for at noen orker å være gårdbruker. Og jeg kjenner jo flere gårdbrukere, og de driver med forskjellige ting. Så vi må dyrke landet, og vi må ha husdyr, vi må ha allsidig landbruk over mesteparten av landet. Det syns jeg er veldig fint, og det tror jeg alle skjønner. Men det er ikke alle som egentlig bryr seg om det, for man har ikke vært sultne. Så du skjønner ikke hvor heldige de er som bor i Norge.
Nei, men det var gode avsluttende ord. Og det er klart, det du beskriver fra den tida du beskriver det, er jo med å sette inn i en kontekst. Men da vil vi takke for at du stilte opp, og ønske deg ei god jul når den tid kommer. Og så ser vi frem til nye historier og gode fortellinger fra deg. Så ei riktig god jul.
Neste kommer boka om norske sparkstøttinger. Spark på to mer gjennom historien. Der blir min nordøstrarstoff.
Veldig bra. Tusen takk,
Ja.
Tor, og ha en riktig god jul.
Takk skal du
Hei, hei.
ha. Ja.